Бишкекте саат 8 соодо таңк азаттык, саламатсыздарбы? Өзбекстан газын арзан баада сатабы? Кыргыз газ ишканасынын жетекчиси Ташкентте.
Саясат, геополитика жагынан караганда бааны көтөрбөш керек да, ого бетер эле Кыргызстанды Россияга түртүп ийбейчи.
Жол коопсуздугу, жаңы техникалык паспорттун өзгөчөлүгү жана артыкчылыктары. Суроолор жана жооптор элүүнү түрмөгүндө.
Былтыркы салынат деген үйлөр дагы эле салынбай бүтпөй атканда кейип кайгырышып, жолдо турушат, кыш болсо жакындап келатат.
Борбор Азияга таасир этүү үчүн башталган чоң оюн ким утат, ким калат? Орус бийлигинин жүзү Владимир Путиндин бийликтеги 10 жылына сереп.
10 жыл ичинде Путин өзүн күчү ашып ташып турган Орусиянын таасири талашкыс, ачык лидери деп даңызлай алды.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды түзөөдөгү маекти угаласыздар. Соңку маалыматты Азаттык кабарлайт. Бүгүн 11 август шейшемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышабыз. Бишкектен байланышта Бурулкан Турдубек кызы.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Устрансгаз ишканасы менен Кыргызстандын Кыргыз газ ишканасы кечээтен бери Ташкентте Кыргызстанга газды сатып алууну арзандатуу багытында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бул сүйлөшүүлөргө Кыргызстандан Кыргыз газынын жетекчиси Саламат Айткеев баштаган делегация катышууда. Бүгүн кыргыз диаспорасынын 8-нче эл аралык Бишкек конференциясы болот. Бул иш-чарада мигранттардын замандаш эл аралык ассоциациясы Кыргызстандын бийлик түзүмдөрү менен чогуу миграциянын кесепеттерин келечегин талкуулап, жаңы багыт кабыл алат деп күтүлүүдө. Конференцияга Орусия, Казакстан, Түштүк Корея, Өзбекстан, Кытай, Түркия, Египет түндү мамлекеттерде жашап иштеген кыргыз диаспораларынын, кыргыз өкмөтүнүн тиешелүү тармактарынын, Орусиянын миграция кызматынын, эл аралык уюмдардын, ишкерчөөрлөрдүн өкүлдөрү катышат деп күтүлүүдө. Ленин райондук соту бүгүн Назар гезитинин баш редактору Бабырбек Жээнбековдун арызын караганы жатат. Жээнбеков эл сөзү гезитинин жана анын баш редактору Рыскелди Момбековду А1 арнамасына шектелтирди деп сотко берген. Журналисттер ортосундагы араздашууга оппозициялык маанайдагы Ачык саясат гезитиндеги президенттик шайлоо алдындагы араздашуу себеп болгон. Араздашуунун негизинде гезит жамааты экиге бөлүнүп, Назар жана эл сөзү гезиттерин чыгарууга киришкен. Кыргызстанда саясий тобокелчилик жок. Бул тууралуу кечээ Жогорку Кеңештин төрага орун басары Кубанычбек Исабеков, Сигни Шнайдер баштаган канадалык Экспорт Девелопмент Канада камсыздоо компаниясынын өкүлдөрү менен жолугушууда билдирди. Бул компания Центра Голд Инк компаниясына саясий тобокелчилик боюнча камсыздоо ишин жүргүзөт. Шнайдердин билдиргенине караганда делегация бүгүн Комтор ишканасынын ишмердүүлүгү менен таанышканы барат. Исабеков өз кезегинде ушундай эле сапар менен ишканага күзүндө парламент депутаттары барарын да билдирди. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы кабарлады. Жогорку Кеңеш 30 апрелде Комтор долбоорунун жаңы шарттары боюнча кыргыз өкмөтү, Кыргыз Алтын, Центра Голд Инк, Комтор Оперейтинг жана башка компаниялардын 2009-жылдын 24 апрелинде түзүлгөн жаңы макулдашуусун ратификациялаган. Макулдашууда Кыргызстандын үлүшү 15.6%дан 33%га чейин көтөрүлгөндүгү, ишкана чыгарган продукциянын 18% жергиликтүү бюджетке берилери көрсөтүлгөн. Кыргызстандагы айдоо жерлерди жердин башка түрлөрүнө өткөрүүгө Кыргызстанда тыюу салынат. Буга байланышкан мораторий киргизүү жөнүндөгү мыйзамга президент Курманбек Бакиев кол койгондугун кечээ президенттин маалымат кызматы кабарлады. Кабарда айтылганга караганда мындай мыйзам азык түлүк коопсуздугун сактоо жана айыл чарбасындагы өзгөчө баалуу жерлерди коргоо максатын көздөйт. Зейнеп, мендеги акыркы жаңылыктар мына ушундай болду.
Рахмат, Бурулкан Турдубек кызы ала тоо жаңылыктар менен тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. Ирактын түндүгүндө жана Багдадда бир катар террордук чабуулдардан бери дегенде 40 киши мерт кетти. Полициянын маалыматы боюнча Мосул шаарынын жанындагы кыштакта жүк ташыган 2 унаа бир маалда жарылып, 23 киши наут болгон, болжол менен 40 имарат талкаланган. Иран өзүнүн өзөктүк курал боюнча сүйлөшүүлөрдү сентябрга чейин баштоо тууралуу Вашингтондун чакырыгын четке какты. Ирандын тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө Тегеран сүйлөшүүлөрдү баштоого каршы эмес, бирок эч бир өлкөгө акыркы мөөнөттү белгилөөгө жол берген. бербей турганы айтылат. Тажикстанда полиция менен ок атышуудан бир исламчы өлтүрүлдү. Тажикстандын ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Мухаммеджон Назриевдин айтымында Өзбекстан ислам кыймылдын мүчөсү Шавкат Юсупов 9 августта өлтүрүлгөн. Мындан сырткары Юсуповдун үйүндө жардыргыч заттар жана диний адабияттар табылган. Париждин четиндеги Баноле шарчасында башалмандыктар орун алды. Жергиликтүү тургундардын айтымында полиция 18 жаштагы өспүрүмдүн документтерин текшерүү үчүн токтоткон. Бирок өспүрүм алардан качып баратканда полиция аны унаа менен коюп кеткен. Полициянын ырасташынча өспүрүм мотоциклден өзү жыгылып каза тапкан. Ошондон кийин орун алган башалмандыктарга ондогон киши катышып, алар полицияга бөтөлкөлөрдү ыргытып, 29 унааны өрттөп жиберишкен. Бул ушул саатка карата соңку эл аралык кабарлардын айрымдары. Эми аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Мира Аманбаева.
Бүгүн 11 августта Кыргызстанда күн күркүрөп, кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Абанын температурасы Чүй аймагында 28-33, Талас облусунда 26-31, Баткенде 30-35, Ош, Жалал-Абад облустарында 31-36 даража, Ысык Көл облусунда 19-24, Нарындуанында 24-29 даража ысык болот. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Абанын температурасы 30-32 даража ысык болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Мира Аманбаева, Бишкек.
Сиздер таң казаттык топ жатасыздар. Буга чейин жаңылыктарда айтылгандай, Өзбек газын сатып алуу боюнча келишимди жаңыртуу үчүн Кыргыз газ ишканасынын жетекчиси Саламат Айтекеев баштаган топ Ташкентке жөнөп кетти. Кыргызстандык делегация Устрансгаз ишканасы менен жаратылыш газдын баасын мурдагыдан арзандатуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы кабарланууда. Сөздү Айзада Касмалиева улантат.
Өнөржай энергетика отун ресурстары министри Ильяс Давыдовдун элдин этегиндеги өкмөт жыйынында билдиргенине караганда 2009 жылдын биринчи жарымы үчүн келишим түзүү маалында. Кийинки жарым жылдык үчүн газдын баасын арзандатууну тараптар макулдашкан. Ташкент жолугушуусу кандай тыянак берери азырынча беймаалым. Ошол эле мезгилде көгүлтүр отту арзандатууга кыргыз тарап кызыктар. 10 долларга арзан болсо деле Кыргызстанга пайда болмок, бирок Өзбекстан газды сатууда Орусияга түздөлөт, дейт Кыргыз газ ишканасынын жетекчисинин орун басары Кубан Мырзаканов. Серепчи Жумакадыр Акенеев көгүлтүр оттун арзандашына көбүрөөк ишенет. Адис биринчи кезекте муну Кыргыз газдын көзөмөлдөөчү акциясын Орусиянын Газпром ишканасына өтүшү менен негиздейт.
Мындай да Өзбекстан мисалы бизге газ бербей койбойт, себеби газды бир жака бериш керек. Экинчиден мына Өзбекстан бербей койгон күндө Өзбекстан Россияга берип атат. Биз жанагы Газнефтпромдун тармагын өтүп аткандан кийин алар бизди жанагындай газ менен камсыз кылат. Анда жанагындай өзүнүн эсебинен Өзбекстан алып аткан газдын эсебинен бизге газ бериши мүмкүн да. Бул жерде андай эле алар деле туура түшүнүп атат бүт баарын туптуура. Чындап келгенде мына быйыл жанагынтип токтогул ГЭСибиздин суусунун таршылыгына карабай биз Өзбекстан туугандарга керектүү көлөмдө 5.5 миллиард сууну берип атабыз мына бүгүнкүгө чейин. Өзүбүзгө жанагындай аны бербегенде токтогул суу сактагычы капкачан эле бир 13-14 миллиард болуп кетмек да. Ошогун дагы мындай ортого салып мынакей өзүбүзгө жанагындай таарчылык болсо да өзүбүз жанагы светибизди өчүрүп атсак да силерге берип атабыз деп ошонун тегерегинде да сөз кылыптыр. Ошо газдын баасын жанагындай ылдыйлатуу маселени койсо болот да биздин делегация.
Саясаттануучу Марс Сариевдин пикиринде Кыргыз газдын Газпромго өтүшү менен Өзбекстан Кыргызстанга абайлап мамиле кыла баштайт. Анткени Өзбекстан буга чейин Казакстанга атаандаш болуп, Кыргызстан менен Тажикстанга таасир көрсөтүп, региондо өзүн лидер сезип келген. Эми ага Орусияңдуу чоң атаандаш пайда болгондо ал Кыргызстандагы рынокту колдон чыгарып жибербөө үчүн бул жолку сүйлөшүүлөрдө кысым жасай албайт. Мындай жагдайда баа арзандайт же калыбында калат.
Бааны деле көп көтөрүп мурунку рычагтай давление болбой калды Өзбекстан. Мындай саясат геополитика жагынан караганда бааны көтөрбөш керек да. Ого бетер эле Кыргызстанды Россияга түртүп ийбейчи. Ого бетер анда полностью рынокту жоготуп ийет да Кыргызстандычы. Бааны көтөрбөйчү. Ошон үчүн Россиянын подзонтик России келип калбасын деп Кыргызстанды өзбектер менен ойлойм мындай жакшы эле мындай салмактуу мамиле кылышат.
Кубан Мырзаканов болсо Кыргыз газдын Газпромго өтүшү Өзбекстанга кайра жакшы шарттарды түзүп бериш ыктымалдыгын белгилейт.
Аларга наоборот, алар менен Өзбекстандын директору келгенде сүйлөшкөндө Газпром бизди алса аларга жакшыраак болот да. Основной аларды газды алганы орустар да экспортко кеткен. Ошондо бир эле киши менен иштеп калышат да. Газпром менен иштешет, алар бизге дагы алат, Өзбекстанга өз Россиясына да алышат. Эми Өзбекстандар биздин поставщиктер бизде ошо карыз качан Кыргызстан төлөйт деле күтүп отурбайбы. 20 миллиондон ашык карызы бар. а орустар алып алса андай маселе жок болот да.
3 жыл мурун Кыргызстан Өзбекстандан газды 45 долларга, андан кийин 100-145 доллар баага алып келген. Ал эми жыл башынан бери Өзбекстан Кыргызстанга газдын 1000 кубометрин 240 долларга баалаган. Айзада Касмалиева, Саттык, Бишкек.
Бул таң казаттык Бишкекте саат 8:10 өттү. Эми мен микрофонду Бишкекке узатам. Кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы түзөөдөгү маекти алып бармакчы.
Зейнеп, чоң рахмат сизге. Биз азыр миграция темасын козгойлу деп турабыз. Эмгек мигранттарынын проблемалары бүгүн Бишкекте уюштурулуп жаткан эл аралык конференцияда талкууланганы турат. Ага катышуу үчүн келген чет өлкөдөгү мекендештерибиздин бири Акылбек Кудуев. Учурда Самарада кыргыз диаспорасынын Манас Ата кайрымдуулук фондун жетектеп турган Акылбек мырза менен баарлашалы деп биз азыр түз байланышка чыктык. Акылбек мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Адегенде айтсаңыз, ушу биздин угармандарга сиз жетектеген Манас Ата кайрымдуулук фонду эмне иш менен алектенет?
Биз 1999 жылы Самара облусунда кыргыздардын биримдиги, ушу кыргыздарды топтоп, ушу кыргыздарды бириктирип, чогултуп, ушу старшилерди шайлаганбыз. Андан кийин бизге улуу агалар, адамдар айтып, ушу силер официальный эгерде уюм ачпасаңар силерди Россияда, тем более Самарада эч ким укпайт и үнүңөр жетпейт деди. Андан кийин биз 2003 жылы ушул Манас Ата кайрымдуулук фондуну түзүп официалдуу, и ушу кыргыз мигранттарына, кыргыз жердештерине башын кошуп, ушу өзүбүздүн майрамдарды майрамдап, ушу жакшылык жамандыкта чогуу бирге болойлу деп 2003 жылы ушул Манас Ата кайрымдуулук фондуну түздүм.
Акылбек мырза, түшүнүктүү. Ушул эми бүгүнкү темага кайрылсак, ушу сиздин баамыңызда кыргызстандык эмгек мигранттар үчүн эң эле талалуу маселелер кайсылар? Мисалы, самаралыктар кайсы проблеманы алып келишти бүгүнкү эл аралык конференцияга?
Бүгүнкү күндө дүйнөлүк кризис учурундагы мекендештердин кыйынчылыктары, мурдагыдай ишке, жумушка орношуу, жумуш ордун табуу кыйындыкта болуп турат. Эгерде жумуш ордуну тапса дагы айлык акылары бир азга азайган. Биздин жердештер көбүнчө соода тармагы менен стройка тармагында көп иштешет. А Самарадагы жергиликтүү жашоочулар да дүйнөлүк кризистен себебинен миңдеген адамдар ишсиз, жумушсуз калып отурушат да азыркы кезде. И ушуга байланыштуу соода тармагында дагы мурдагыга караганда бир канча эсеге соодабыз азайды. Жергиликтүү жашоочулар миңдеген адамдар ошо жумушсуз калгандын себебинен соодадагы тармак азайды. Азыркы күндө ошо баягы мурдатан барып калган 10-15 жыл, 20 жыл мурда барып өзүнүн жумушуну, өзүнүн жашоо шартын оңдоп калган көбүнчө жердештерде проблема жок. Азыркы жаңы баргандарда бир топ кыйынчылыктар болуп жатат.
Кандай кыйынчылыктар? Токо терин айтсаңыз, бизде убакыт тарыраак болуп жатат.
Азыркы күндө ошол банктардан кредит алып алышкан, ошону төлөшү, квартплатасына, прописка, жумушка кириш, жумуш ордун табыш, ушуга окшогон көп расходтордон кыйналып жатышат действительно азыркы күндө жаңы барган жердештер.
Азыр эми ушул мигранттардын арасында иш издеп барып, ушу психологиялык жабыркоого кабылып, өзүн жоготкон кыргыздар жөнүндө көп айтылып жүрөт акыркы кездерде. Ушул Самарада көчөдө калган кыргыздар барбы? Болсо эмне үчүн ушундай жагдайга кириптер болуп атышат? Алардын укуктарын ким коргоп атат?
Эми бул эмеге, акыбалга келген өзү эле күнөөлүү деп ойлойм. Себеби бул жактан жана Госкомитет миграция, бул жерде жумуш ордулары кайсы региондордо бар айтып атат, ошону билбей эле барып алышкан, жумуш ордуну кире алабы, Самара регионуна барганда кире албайбы деп барып алган. Бизде случай болду, өзүбүздү мына Ош областында Мырзеке айылынан бир кыргыз ага аттары, данылары эсине чыгып калды, бомуж болуп кетип, бир ай, эки ай мурун жуундуруп, билет алып берип, Бишкекке жөнөткөнбүз. Бишкекте балдар кийин көрүп барышты, Бишкекте бомуж болуп жүрөт деп. Ошол ошогондор бар, кездешет, өзүнө таштап кыйналып болуп кеткен.
Иш издеп барган кыргызстандыктардын арасында, айрыкча жаштардын арасында ушу тилди начар өздөштүргөндүгүнө байланыштуу ушу иш таппай кыйналган учурлар да бар деп атышат. Билим берүү жаатында кандайдыр бир колдоо көрсөтүү аракеттери барбы ушул диаспоралардын лидерлери тарабынан, болбосо элчиликтер тарабынан дейбизби? Бул маселе кандай чечилип атат?
Ондой бул жактан орус тилине өздөштүрө албаган барган жердештерибиз бизде ондой кездешсе элек, биз наоборот ушул мигранттарыбыздын балдары орус болуп кетпесин деп кыргыз кружокторду ачып, наоборот биз ал жакта кыргызчага үйрөтөбүз балдарыбызды. А орусча билбей, өздөштүрө албай барып жумушка кире албай жүргөн жердештерибиз жок. Эгерде кездешсе, может быть, ошондой кружокторду ачып үйрөтөт элек.
Сизде эсеп барбы, Самара облусунда азыр кыргызстандык канча эмгек мигранты жашап иштеп атат?
5000 ашык мигранттар жашайт бүгүнкү күндө.
Сизге чоң рахмат, анда сиздерге, конференцияңыздарга ийгилик каалайбыз. Урматтуу угармандар, биз менен азыр түз байланышта Самара облусунан келген кыргыз диаспораларынын лидерлеринин бири Кудуев Акылбек менен сүйлөштүк. Мен кезекти кайрадан Прагага берем. Зейнеп,
рахмат. Түзөөдөгү маектерди бүгүн Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми ошол саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кече Ташкентте Узтрансгаз менен Кыргыз газынын ортосунда газдын баасы боюнча сүйлөшүүлөр башталды. 17 августта Коопсуздук комитетинин жанында акция өткөрүү тууралуу демилгесинен укук коргоочулар кайткан жок. Ош, Жалал Абад облустарында тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун 12 мүчөсү кармалды. Эл аралык окуялардан Ирактын түндүгүндө жана Багдадта бир катар террордук чабуулдардан бери дегенде 40 киши мерт кетти. Ооганстандын борборунда талиптер Логар вилайетиндеги өкмөттүк имаратка чабуул жасашты. Бул ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Таң казаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Он жыл мурда августтун дал ушул күндөрү Орусия бөлүнүп жарылуу алдында араң эле турган мамлекет эле. Өлкө саясий, экономикалык, социалдык оор кризиске кептелип, ар жагынан майда республикаларынын эгемендик жөнүндөгү талаптарынын курчоосунда калган. 9 августта президент Борис Ельцин сыртта эмес, өзүнүн өлкөсүндө да анча белгилүү болбогон, эч кандай деле жылдызы көрүнбөгөн Владимир Путинди орус өкмөтүнүн башчысы кылып дайындаганда, буга дүйнө да, Орусия өзү да анча маани берген эмес. Ал учурда эч ким деле дал ушул киши алдыдагы 10 жылда Орусиянын тагдырын биротоло өзгөртүп салат деп ойлогон эмес. Сөз Төрөкулдоровдо.
Борис Ельцин федералдык коопсуздук кызматынын эмеле 46-га чыккан мурдагы жетекчисин өкмөт башчысы катары эле эмес, өзүнүн мураскери деп да көрсөткөн. Саясий системасы негизинен лидердин образына байланган Орусия үчүн бул өзгөчө маанилүү билдирүү эле. Ельциндин чечими журналисттерге премьерликтен кетип жаткан Сергей Степашин жарыялады.
Утром я был у президента.
Эрте менен мен президент менен сүйлөштүм. Ал мага аткарган ишим үчүн ыраазычылык билдирип, мени кызматтан бошотту. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу кылып, коопсуздук кеңешинин катчысы жана ФСБнын директору Владимир Владимирович Путинди дайындады. Мен аны ак ниеттүү, татыктуу адам деп билем. Мен ага ийгилик гана каалайм. Калганын да бар.
Ушул остальное у него есть.
Ошол кезде Степашиндин бул сөздөрү канчалык көрүгөчтүк менен айтылганын талдоочулардын көбү түшүнгөн эмес. 10 жыл ичинде Путин өзүн күчү ашып ташып турган Орусиянын таасири талашкыс, ачык лидери деп даңызлай алды. А бирок эми эле өкмөт башчылыкка келген кезде ал журналисттердин көзүнө тике карай албаган, сүйлөгөндө жер карап өзүнө өзү ишенбегендей тур калтырган тажрыйбасыз саясат чөңдөгөн эле. Путин проблемаларга бейчесинен батып, баш аягын таппай калган Орусиянын өкмөтүнө келгендеги парламенттеги алгачкы сөзүндө өлкөнү тартипке салуу зарыл деп билдирген. Дал ушул тартип боюнча түшүнүк кийин Путиндик саясаттын негизги анықтамасы болуп калды окшойт.
Первое, что сейчас должно одинаково заботить нас всех.
Азыр баарыбызды саясаттын туруктуулугу жана ишенимдүүлүгү ойлонтушу керек. Буга биз эң оболу тартип менен дисциплина болбосо жете албайбыз.
Элементарного порядка и дисциплины в стране.
Мына ушул окуядан бир ай өтүп өтпөй, Орусияда төрт башка жерде көп кабаттуу үйлөрдө жардыруулар болду. 300 жакын адам мүрт кетти. Өкмөт муну чечен сепаратисттери жасады деп айыптады. Кийинчерээк Кремлдин сынчылары өкмөт экинчи чечен согушун башташ үчүн үйлөрдү атайылап өзү жардырткан деп да айтып жүрүшкөн. Биринчи согуш аяктаганына 3 болгондо, 1-октябрда орус танкилери кайрадан Чеченстанды басып киришти. Анан кийинки Путин доорунда өзгөчө эсте калган окуялардын арасында 2002-жылкы Нордост, 2004-жылкы Беслан, ошол эле жылдан тарта губернаторлордун шайланбай дайындалышы, 2006-жылкы бейөкмөт уюмдарга кысым, ошол жылдын күзүндө белгилүү журналист Анна Политковскаянын өлүмү жана 2007-жылы Лондондо ууланып өлгөн Литвиненко менен байланышкан окуялар эске келер. Владимир Путиндин президент катары негизги кемчилиги деп өлкөдө Ельциндин тушунда эми гана өнүгө баштаган демократиялык баалуулуктар, адам укуктары, сөз эркиндиги өңдөө фундаменталдык баалуулуктарды тааныгысы келбегени де болду дешет. Жумуриятта региондордун башчыларын жергиликтүү эле эмес, президент өзү дайындайт. Оппозиция дээрлик жок кылынган. Партиялар баш ийдирилген. Маалымат каражаттары толук көзөмөлгө алынган. Мамлекеттеги бейөкмөт уюмдар чет өлкөлөрдүн тыңчылары деп айыпталып, өлкөдө оңой контролго алына турган псевдо бейөкмөт уюмдар түзүлдү. Канткен менен пейлегенен, бирок аракты жакшы көргөн, тартип дегенде анча түшүнбөгөн, бирок либералдуулукту сүйгөн Ельциндин саясатынан чарчап, мамлекетти башкарууга муштуму бекем бирөө келишин каалаган орус калкы Владимир Путинди 10 бою колдоп турду. Анын саясатын калктын 70% такай жактырып келет. Бирок эл пикирин иликтеп жаткан Левада борборунун өкүлү Борис Дубин мунун баары өлкөдө жүргүзүлүп жаткан пропагандынын айынан түзүлгөн гана кырдаал деп ишенет.
И во многом путинский авторитет, признание.
Путиндин авторитети, анын саясатын колдоо өңдүү көрүнүштөр көбүнчө ушунун айына болуп келди. Мамлекеттик маалымат каражаттары өлкөдө Путинден башка эч ким жок деген өңдүү үгүттү жүргүзүп келишти, дейт Борис Дубин. Азыр эми Путиндин мезгили өттү деп эч ким айта албайт. Ал орустун чоң саясий сахнасында премьер-министр катары келгенден бери 10 өткөндөн кийин азыр кайра баштапкы казыгына кайтып премьер-министр катары дайындалды. Азыр ал өзүн экономикалык кризис менен күрөшкөн өлкөдөгү жалгыз башкы адам катары көрсөтүп, 2012-жылга карата экономикадагы өсүш эми кайра башталган учурда мамлекетти жетектеп калышы деле толук мүмкүндүгү айтылууда. Түрөк Доров, Азаттык.
Таңкы азаттык 19-чу кылымдагы тарыхта чоң оюн деп аталган күчтүү державалардын борбордук Азияга ээлик кылуу аракеттери кайрадан кайталангандай окуялар болуп жатат. Кыргызстан чет өлкөлүк аскердик түзүлүштөрдүн туруктуу жайына айланабы деген ой жоору өлкөдө өлкө ичинде гана эмес, анын сыртында да кызуу талкууланууда. Айрымдар АКШ өз аскердик курамын калтыруу үчүн Кыргызстандагы демократияны садага чапты десе, экинчи бирөөлөр Орусия өз кубаттуулугун көрсөтүп, борбор Азияда бекем орун алгандыгын далилдөөдө дешет. Сөздү Гүлайым Ашакеева улантат.
Кыргызстан тарыхый атаандашкан эки өлкөнүн АКШ менен Орусиянын аскердик базаларын өз аймагына жайгаштырган дүйнө жүзүндөгү жападан жалгыз өлкө. Эки чоң держава тең бул жолу дагы адаттагы атаандаштыгын күчөтүп, анын мазмуну толук кичинекей Кыргызстанда кимдин колу узун, орду бекем экенин далилдөөгө такалгандай сезилет. Ал эми кыргыз бийлиги болсо эки өлкөнүн теңебин таап, анын эсебинен саясий жана экономикалык утуш алуу максатын көздөгөндөй көрүнөт. Мурдагы Манас аскердик аба базасын транзиттик борборго айлантуу тууралуу расмий Вашингтондун кыргыз тарап менен жетишкен жаңы келишими 3 гана нерсе өзгөрүлдү дешет адистер. Мурдагы базанын аталышы, транзиттик борбор, ижара акысынын өлчөмү эми жылын 60 миллион АКШ долларына көтөрүлүп, андан тышкары 100 миллион каражат түрдүү гранттар эсебинде келет. Жана борбордун коопсуздук кызматын камсыз кылуу кыргыз тараптын милдетине кирет. Манас транзиттик борборунун директору полковник Блейн Холт жаңы келишимдеги базанын аталышын жана статусун өзгөртүү менен америкалыктар бир топ кайтарымдуу кадамдарга жетти. Эми жергиликтүү коомдун алдында жүзүбүз кызарбайт деген ишенимде.
Жаңы келишим бизге жергиликтүү калк менен болушунча ачык айкын мамиледе болуп, кыргыздар менен колмо-кол иштешүүгө мүмкүнчүлүк берет. Мурда мындай мүмкүнчүлүк жок эле. Биргелешкен коопсуздук кызматы мынтип чогуу иштешүүнүн алгачкы кадамы.
Деп билдирди полковник Блейн Холт азаттыкка. Кыргыз Америкалык аскердик кызматташын мындай жетишкендигин Кремль кандай чагылып алды? Өткөн айдын башында Путин өз командасынын эки жогорку даражалуу аткаминерин Бишкекке жиберип, Орусияда дагы аскердик база ачуу тилеги бар экенин айттырган эле. Анын натыйжасы катары өткөн жумада эки тарап Орусиянын кошумча аскер күчтөрүн Кыргызстанда жайгаштыруу боюнча жаңы меморандумга кол койду. Ал эми Кыргызстандагы Орусия элчилигинин биринчи катчысы Виктор Харченко орус-кыргыз мамилесинде аскердик кызматташуу артыкчылыкка ээ эмес экенин, баарынан жогору экономикалык байланыштар турат деген ой менен бөлүштү.
У нас тема военно-технического сотрудничества занимает, если я не ошибаюсь, там 3-е, 4-е или 5-е место.
Бизде аскердик техникалык кызматташуу, эгер жаңылбасам, 3-чү, 4-чү, ал тургай 5-чү орунда. Башкача айтканда, биздин элчи бул өлкөгө дайындалганда, ал кездеги президент Путин менен жолугушканда дагы Кыргызстан менен экономикалык кызматташуу артыкчылыкка ээ экенин белгилеген. Иш жүзүндө дагы ошондой эле.
И в принципе так оно и есть.
Деди Орус элчилигинин өкүлү. Ошол эле учурда Борбор Азия боюнча адис Сергей Панарин Кыргызстанда аскердик күчтөрдү кармоо Орусия үчүн символикалык кадам. Ал Орусиянын бул аймакта калуусунун, анын кубаттуу экендигин жана тизелеген абалдан туруп баратканынын символу. Демек бул Орусиянын империялык эңсөөсү деп мүнөздөйт. Нью-Йорктогу Колумбия университетинин профессору Линкольн Митчелл Кыргызстан Америка кантип пайда тапты жана бул өлкөнү жоготту деген макаласында АКШнын адамды ирэнжиткен эң жаман дегенден да төмөн коррупцияланган режим колдоосу сөз менен айтып жеткиргиз. Транзиттик борбор үчүн акышы төлөй турган кошумча акча кайсы бир деңгээлде жоңгон ишкердиктин бир түрүндөй сезилет. Учурда акышы колдоо көрсөтүп жаткан өлкө Кыргызстан эркиндикти жана демократияны жайылтууда биргелешип кызматташууда алсыз мамлекет экенин айтсак сындагандай болбойбуз деген пикирин ортого салды. Гүлейма Шакеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу кагармандар, эми кезекти басма сөз баяндамасына берсек. Түз байланышта биз менен Шайлобек Дүйшөев.
Рахмат. Назар гезитине Азаттык радиосунун угармандары кыймылынын жетекчиси Өндүрүш Токтоназаровдун президент Курманбек Бакиевке ачык каты басылып чыгып, анда эми үчүн биз бир тараптуу маалымат берген бийликчил радиону угуп, телени көрүп, ошондой гезиттерди окушубуз керек да, Азаттык сыяктуу кеңири белгилүү радиостанциялардын ары мазмундуу, ары кызыктуу, эң негизгиси эки тараптуу пикирлерди уюштурган уктурууларын укпашыбыз керек. Азаттыкты радио жана теледолбоорлорун УТРКнын биринчи жана экинчи каналдары аркылуу уктуруп, көрсөтүүгө буйрук берсеңиз, убада менен ишти далилдеп көргөзгөн. Айткан сөзү убадасы жерде калбаган, калк кадырына ээ накта президент экендигиңизди далилдемексиз деп айтылат. Эркин журналист Үсөн Касыбеков «Бергендин алганы бар» деген макаласы аркылуу Кыргызстандын көз карандысыздыгы четинен тонуло баштаганын, кыргыз газдын көзөмөл пакетинин орусиялык Газпромдун колуна өткөнү менен Камбарата бир кесинин акциясыда 50-50% тең бөлүнбөй болгондугунун мисалында талдоо кылган. Макаласынын аягын Үсөн Касыбеков бир сөз менен айтканда Кыргызстан тышкы саясатта кара суу базарынын ыкмасы менен Орусияны да Американы да алдап сызго тургузуп кетем деген ишке ашпай акыры келип өзү салган принципсиздик кылтагына өзү түшүп берди деп айтууга толук негиз бар деп жыйынтыктаган. Гезит ошондой эле Акшумкар Кут жаштар коомдук бирикмесинин жетекчиси Мирхамит Токтогул уулунун улутун сүйбөгөн, улут үчүн күйбөгөн хан эмес деген интервьюсун окурмандарга сунуш кылды. Жаш саясатчы шайлоонун жүрүшүндөгү мыйзамсыздык, жаш саясатчылар, бийлик менен оппозиция, улутчул, мекенчил болуу жана идеология маселелерине токтолгон. Публицист Кален Субановдун «Ата мекен коркунучта» деген рубрика алдындагы «Ак сай арпа сатылганбы» деген макаласынын корутунду бөлүгү да ушул санда. Тарых илимдеринин доктору, профессор Турду Жыргалбековдун макаласы «Кыргызстандын тарыхы Турду Акын Усвалиевсиз толук болбойт» деп аталат. Белгилүү мамлекеттик ишмердин 90 жылдыгына арналган макалада Турду Акын Усвалиевдин республикага жасаган иштери учкай сөзгө алынган. Назар гезитинин дагы бир макаласы «Петровкада тартылган видеотасмаларды ким жок кылды» деп аталып, 3 айдан бери камакта жаткан Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев, Уран Рыскулов жөнүндө алардын соту тууралуу сөз кылат. Сапар Аргынбаевдин апасы тартылган тасма жок кылынгандан кийин адилет чечим чыгарынан күмөн санап калдым. Ишти караган сот прокурорго көз каранды экенин ачык билдирди деп айтса, Кузьмина Антонио аттуу айым үчөө тең бейкүнөө айыпталып жатышат. Петровкадагы башламандыкты алар уюштурган эмес, чындыгында күрдтөр орусту кагылбаганды кылышат. Алардын балдары мектептен келе жаткан кыздарды жолдон тосуп алып кордошот. Биз сот процессинин жүрүшүнө нааразыбыз, десе саясатчы Анвар Артыков. Петровкадагы видео тасмалар органдар тарабынан жок кылынганын, ал тасмалар айыпталуучулардын акталышына себеп боло турган негизги далил болгондуктан күч органдары өздөрү жок кылып салышкандыгын, сотто прокурор сот имиштерди угуп чечим чыгарган деп байкабай айтып албадыбы? Биздин соттор имиштерди угуп алып чечим чыгарып коюшаарын мына ушунун өзү эле сот системасынын бузулгандыгынын далили деп айткан. Зейнеп баяндамасы соңуна чыкты, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, урматтуу угармандар, Шайлообек Дүйшөевдин басма сөзгө баяндамасынын толук вариантын сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Таңкы Азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Жана алдыдагы жарым саатта сиздер жаңы техникалык паспорттун өзгөчөлүгү жана артыкчылыктары тууралуу маекти, апталык элүүнү түрмөгөн тарых барактарын жана маданий жаңылыктарды уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Эми ушул саат карата акыркы жаңылыктарды билсек, микрофондо Бишкектеги кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы.
Кечээ Ташкентте Устрансгаз менен Кыргызгаздын ортосунда газдын баасы боюнча сүйлөшүү башталды. Сүйлөшүүгө кыргыз тараптан Кыргызгаздын башчысы Саламат Айткиев баштаган делегация катышууда. Буга чейинки кабарларга караганда тараптар Кыргызстан сатып алчу көгүлтүр оттун келерки жарым жыл үчүн баасын аныктап жатышат. Биринчи жарым жылда Кыргызстан Өзбекстандан газды миң кубун $240 сатып алып келген. Бул ирете Өзбекстан газдын баасын арзандатат деп күтүлүүдө. 17 августта Копст комитетинин жанында акция өткөрүү демилгесин укук коргоочулар кайткан жок. Бул тууралуу Кылым шаарынын укук борборунун башчысы Азиз Абдырасулова билдирди. Өткөн жумада 1 май райондук соту акция өткөрүүгө тыюу салган. Сотсуз өз алдынча кабыл алган жергиликтүү бийликтин чечимин Кылым ша моюму райондук жана райондор аралык сотко берген. Ош, Жалал Абад облустарында тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун 12 мүчөсү кармалды. Алар жүргөн жерлерден курал жарактар, экстремисттик маанайдагы даяяттар, гезиттер, баракчалар, аудио видео тасмалар табылды деп билдирди Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы. Кармалгандарга дин араздашууга түрктү деген күнөө коюлууда. Эми эл аралык жаңылыктардан. Ирактын түндүгүндө жана Багдадта бир катар террордук чабуулдардан бери дегенде 40 киши мерт болду. Полициянын маалыматы боюнча Мосул шаарынын жанындагы кыштакта жүк ташыган 2 унаа 1 малда жарылып 23 киши наут болгон. Болжол менен 40 имарат талкаланган. Багдадта болсо иш издеп кезекте тургандардын жанында 2 бомба жарылды. Кытай бийлиги өткөн жылы Тибеттеги массалык толкундоолор маалында камакка алынган 1200 киши бошотулгандыгын билдирди. Кытай түрмөлөрүндө ушул жылдын июль айында Шинжаң автономиялык районундагы башаламандыктар маалында кармалган 700 киши кала берүүдө башаламандыктар учурунда 200 киши наут болгон. Улуттар уюму расалык дискриминацияны жоюу боюнча комитеттин Женевадагы жыйынында расмий Бейжинди Кытайда дин укугу бузулуп жатат деген укук коргоочулардын докладдарына жооп кайтарууга чакырды. Зейнеп, акыркы жаңылыктардын айрымдары мына ушулар болду. Угармандар болсо биздин жаңылыктардын жалпы толук мазмунун интернет сайт аркылуу да окуса болот. Мен болсо кезекти сизге берем, Зейнеп.
Рахмат, Бурулкан Турдубек кызы. Биздин интернеттеги даректерибиз Азаттык Чекит KG жана Азаттык Чекит ОРК. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Микрофондо Мира Аманбаева.
Бүгүн 11 августта Кыргызстанда күн күркүрөп, кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Абанын температурасы Чүй аймагында 28-33, Талас облусунда 26-31, Баткенде 30-35, Ош, Жалал Абад облустарында 31-36 даража, Ысык Көл облусунда 19-24, Нарындуанында 24-29 даража ысык болот. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Абанын температурасы 30-32 даража ысык болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Мира Аманбаева, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми кезекти апталык элүүнү түрмөгүнө беребиз. Аны Бишкектен кесиптешим Илим Жанузаков даярдады.
Саламастар бардак тугармандар, элүнү уктуруу устун бул жолку чыгарылышына өлкөнүн түштүк аймагында болгон жертирөөдөн жабыр тарткандарга айрылышып, аларга бериле турган жардамдар кечигип атканын, чет жактардан жардамга деп көптөгөн каражаттар келип жатканына карабай алар үчүн курулат деген турак жайлар курулбай атканын айтышты. Ошондой эле улуттун генофондуна тынчылданып өлкөдөгү чет элдик аскерий базалар тууралуу айткандар болду. Алгач кепти Ош облусундагы кабарчыбыз Жанар Акаевке берсем, кабарчыбыз мындан 2 жыл мурда кыштын кирип турган маалында катуу жер титирөөдөн жабыр тарткан аймактардын айрым жерлеринде болуп, алардын чечилбей келаткан көйгөйлөрүн угуп кайтты.
2007 жылдын 26 декабрында, 2008 жылдын 1 январында болгон жер титирөөдө Кара Сөгөт айылынын жашоочусу 82 жаштагы Арзыкан апанын үй жайы толугу менен жарактан чыккан. Ошондон тарта Арзыкан апа 2 кышты 6 небереси менен суук чатырчада өткөргөн. Өкмөттөн болгону 50,000 сом гана жардам алдым дейт жабырлануучу.
Мына жерде кичине жетке апам бар, ошондо жашадым быйыл кыш менен. Анын ичинде кечке калым жетпеди.
Өкмөттөн жалпы канча жардам алдыңыздар, канча сом?
О, 50,000 дейт, 50,000 дейт. Ошол эле устага эле бердим. Пилдемати 1,000 чап болду, шипирин 1,000 чап болду. Ошо пулдарына кетти, анан устага бердим. Анан башка жардам алганым жок. Бакиипте жатылам да бала менен 82 чыгып калдым. Ушунча бала менен чалым өлдү, кыздарым өлдү, балдарым өлдү. Өлүмдүн ичинде отурдум. Мына ушул үйдө жаман чатырда отурдум да, үшүп.
Арзыкан апа сыяктуу эле айыл тургуну Коңур аксакал дагы 2 жылдан бери чатырчада күн кечирип келүүдө. Өкмөт түзгөн комиссия келип тизмеге жазып кетишкен менен эмгиче бир тыйын жардам ала элекпиз дейт Коңур аксакал.
Ошо жарылганда да, ошого болсо басылып калганда болот.
Анан бирок ошого карабастан азыр бул үйдө жашап атасыздарбы?
Эми ошо биринчи келгенде үч деген, үч мартам келди, үч деп кетти, үчтүн пулу эм жок.
Өкмөттөн азыр сиз башка үй салууга канча акча алдыңыз?
Тыйын бере элек, тыйын берген. Жазып кеткен, ошо боюнча да жок, карасында тизмеэм барбайт, 10,000 беребиз деген жок.
Кара сөгөттүктөрдүн тынымсыз арызданууусунан улам сууда берүүгө милдеткер кызматтар эми мурдагы комиссиянын ишин кайрадан териштирип чыгууну көздөшүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мониторинг бөлүмүнүн жетекчи орун басары Искендер Матазимов жабырлануучулардын сууда ала албай келген себеби алардын турак жайынын документтери жок экендиги менен түшүндүрүүдө.
Ар бир жаран өзүнүн турак жайын курганда, мисалы, курулуш нормаларынын эрежелерин сактап куруп, райондук же шаардык архитектуранын уруксаты менен туура жерге үй салыш керек. Эң биринчи милдетибиз ал. Биздин жарандык паспортубуз болгон сыяктуу эле үйдүн обязательный документи болуш керек. Госреестрден өтүш керек. Бут 2 комнат үй болобу, бут 2 этаж үй болобу. Ушул түштүктөгү үйлөрдөн 85%ге жакын документи болгон эмес. Вообще.
Деген менен эмгиче сууда албай келген жабырлануучулар буга чейин бир канча ирет өзгөчө кырдаалдар министрлигине арызданып келишкен. Биз бул тууралуу министр Камчыбек Ташиевке кайрылганыбызда, ал мындан ары бул чуулгандуу маселеге жергиликтүү бийлик менен каржы министрлиги баш оорутуш керек деди. Ал эми жарандык турак жай башкармалыгынын өкүлү Талантбек Ажыматов бул маселени чукул арада жөнгө салууга аракеттер болорун жана быйылкы кышта эч бир айыл тургуну чатырчада калбайт деп ишендирди.
Мынал азыр арыздангандар, жете албай аткан жана палатка деп айтылган сурайтыңыздар, бул тактайбыз, бардыгын райондордон алабыз, кат берип райондорго тез аранын ичинде ошонун тизмесине берип, алар тизмени алабыз менен болушунча ошолорду палаткадан үй салып чыгарганга аракет кылабыз.
Ошентип өкмөттүн суудасын алчулар эми дагы бир сыйра текшерүүдөн өтүп, сууданы бөлүштүрүү узак убакытка созулганы калгандай. Сууданы эртелетип берем деп пара алгандар болсо, иштен айдалып, учурда прокуратурада сурак берип жатышат. А үйсүз отурган кара сөгөттүктөр болсо, эптеп үй тургузууга аракеттенишип, ага чамасы жетпегендер мынтип, жаракасы калдайган үйлөрүндө эле аргасыз жашай беришүүдө. Жанар Баякаев, Азаттык, Ош.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын Азаттыктын элүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз кодун 0312, номерларыбыз 316163, 316171. Элүнү сиздин үнүңүз. Төмөнкү угарманыбыз Алай районунун Нурайылынан. Былтыркы жер титирөөдө эң көп жабыр тарткан Нурайыл болгон. Угарманыбыздын айтымында Алайылга деген гуманитардык жардамдар, каражаттар көп эле келип атканы айтылган менен ушул кезге чейин турак жайлар курула элек.
Мен Матиев Талайбек Тургунбаевич, ошо Алай районунун Нурайылынан болом. Азыркы маселе Нурада болуп жаткан элдер 2 күндөн бери жолдо былтыркы салынат деген үйлөр дагы эле салынбай бүтпөй атканына кейип кайгырышып жолдо отурушат. Кыш болсо жакындап келатат, 150 үйдүн эмес, азырга чейин бир 15 үйдө бүт элек. Ошол маселе качан чечилет деп аябай күтүп атышат. Кыш жакындап келатат. Бул маселени ошо өлкөбүздүн вице-премьери Бабанов чечет дейт. Ошо Бабанов мүмкүн болсо келип кетсе экен деп суранып атышат. Мен өзү Бишкекте турам, мага тынбай телефон чалып, шаарда борбордосуң, жакын тезирээк кабарлап айтып койсоң деп суранып атышат.
Билге кайрылган дагы бир угарманыбыз Жамалдин Темирбердиев улуттун генофондуна көңүл бурган мезгил келип жеткенин айтты.
Биздеги азыр эң бир өтө ушундай актуалдык проблема кыргыз өңү түсүн сактап калуу, тилин сактап калуу дегенде ушул биздеги бир проблема болуп жатпайбы? Эмнеге дегенде азыр ааламдашуу процесс жүрүп атканда кандайдыр бир элдер өңү түсү дагы тили да жоголуп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан бизде азыр көп мындай маселе турат. Кыргыз мамлекети болгондон кийин мунун келечеги ошол кыргыздар болуш керек. Ошондуктан биз көбүнчө азыр мынгу генофондго көп көңүл бурсак жакшы болор эле. Азыркы төрөлүп жаткан балдардын жок дегенде бир 70-80-90% бул физикалык жагынан, акыл эс жагынан мындай жакшы мындай келечек муунга эме болбой жатпайбы? Ошолор төрөлгөн балдар. Саны болгон менен ал балдардын келечектеги бир кыргызга жарай турган инсандар болуш керек. Ата мекенди коргой турган, ата мекенин атын чыгара турган инсандар болуш керек тартыбыздачы. Азыркы мындай социалдык турмуштун оорчулугунан ошол төрөлгөн балдар өзүнүн акыл эси, физический умственный развитиеде балдар төрөлүш керек. Ошон болбой жатат. Эмне дегенде дагы келип такалып жаткан нерсе бизде ошол полноценный питание албай жатат. Ошол боюнда бүткөндөн тартып, кийин бала чоңойгонго чейин 17 жашка чейин полноценный бул калорийный питание болуш керек. Бул питание кандай питание? Бул деген ошо күндөлүк турмушта тамактан азыктанып жаткан биздин ошол белокко бай, жир, витаминге бай, углеводко бай дегенде ошол жаңгы химиялык элементтер окусак ошондой питаниялар биздин организмде түйүлдүктүн өрчүнө керек. И дальнейшем бала ошол физический развитиясы ошол 20 жашка чейин дейбиз, 22 ошого чейин бир мындай келебеттүү, акыл эстүү балдар болуш керек да келечектинчи ошо кыргыз өңү түсү биздин мамлекетте ошол өзүбүздүн келечеги үчүн. Ошондуктан азыр бизде көп маселени социалдык жака бурушубуз керек. Ошол жөнөкөй эле бир примерди алып көрөлү. Тажикстанда Рахмоновдун тушунда ошол жанагындай ар кандай жогорку деңгээлде өткөрүлүп жаткан той процесстерине чыгым, ашыкча чыгымдалууларга, өлгөн жердеги ише бушу ошондорду бүт кыскартып, булар ушунан түшкөн немени бүт элдин муктаждыгына бөлүп жатат.
Төмөнкү угарманыбыз Кыргызстандагы чет элдик аскерий базалар тууралуу ой пикирин билдирди.
Ассалому алейкум, урматтуу Азаттык уналгысынын угуучулары. Мен Базар Ургондо Галимов Төрөкан. Бүгүн Азаттык уналгысына келип, төмөндөгү маселе жөнүндө өзүм пикирим билдирип коюмду туура көрдүм. Менин пикирим Кыргызстан мамлекетинин территориясында жайгашкан чет өлкөлүк авиа базалар жөнүндө болмокчу. Эл аралык терроризм өтө өнүгүп кеткен биздин кылымда, чындыгында террористтердин колундагы техникалык куралдар кээ бир начарыраак мамлекеттерден күчтүүрөөк болгондугунан улам биздин территориябызга жайгашкан авиа базалар чындыгында керек. Бул авиа базалар Россиялык авиа база жана ошондой эле Америкалык авиа база. Бирок булардын саны кандайдыр бир деңгээлде кармалып жана ошондой эле өтө эле ашыкча болбогондугу биздин мамлекет үчүн өтө зарыл болуп эсептелет. Жана ошондой эле эгерде бул авиа базалар биздин мамлекетибиздин дагы бир башка региондоруна жылдырылып, мисалга алайык түштөк региондоруна барып жайгаша турган болсо, бул биздин коңшулаш мамлекет өзбек эли менен болгон мамилени бир топ татаалдаштырышы мүмкүн. Өлкөбүздүн ичине америкалык авиа базаны, россиялык авиа базаны жайгаштырууда ар бир мамлекет башчысы өзүнүн жеке кызыкчылыгын гана көздөбөстөн, ошол мамлекеттин ичинде жашап жаткан көп улуттун да кызыкчылыгын эске алуусу керек. Көпчүлүк улуттар авиа базалардын биздин өлкөбүздө ашыкча жайгашуусун жактырбаган менен биздин өлкө башчыларыбыз чет мамлекеттик төбөлдөр менен байланышууда өздөрүнүн кызыкчылыктарын бийик көрүп, же болбосо өздөрүнүн эл аралык авторитетин жогоруда көтөрүү максатында ушул авиа базаны өлкөбүздүн ар кандай жерлерине жайгаштырууну кызыктуудай көрүп жатышат. Бирок элдин дагы укугун, элдин дагы талабын эске алуу керек го деп ойлономун.
Эл үнүнө кайрылган угарманыбыз Өндүрүш Токтоназаров Бишкек шаарындагы айрым көйгөйлөр тууралуу кеп козгоду.
Мен Сокулук районунан Өндүрүш Токтоназаров. Адазият менен Искусство деген дөө шаарлардын ысымдары менен аталган Бишкектеги Бейшеналиева, Рыскулов, Кулиев, Пушкин көчөлөрүнө келип көрсөңүз эмне деген көңүл ирентиткен көрүнүштөр. Кадам сайын, көчө сайын базар, сойкуканалар, ичимдик ичкен адамдардын тобу, лөлөлөр, ирээси токтоп жүргөн унаалар, өзгөчө ош тарапка кетүүчү жеке унаалардан жык жыйма жол бошобойт. Менимче республиканын душ тарабына катоочу автоунаалар жүргүнчүлөр үчүн шаарда бир эмес эки автобекет бар. алтырмак жүргүнчүлөрдү ташып жеткирүү иши атай мерчемдүү жерлерде гана жүргүзүлүүгө тийиш деген өкмөттүк токтом бар. Эмне үчүн республиканын министрлиги, атап айтканда транспорт жана коммуникация министрлигиндегилер бул көрүнүшкө көз жумду мамиле жасашат? Анткени аталган министрлик түштүк тарапка каттоочулар үчүн шаардын мерчемдүү жеринен автобекет ачуу маселесинин ойлонот бекен. Анткени жогоруда аталган көчөлөрдөгү чар жайыттыктан улам жол кырсыктары күнүгө катталат, уулуу кесиптер көп жана ушул аймакта жашагандар үчүн бир топ эле ыңгайсыз кырдаал төтүлүүдө. Бейтапкана, мектеп, мамлекеттик ишкана мекемелерде иштегендер үчүн бир топ эле начар көрүнүш. Шаардын мэри мырза Нариман Тилеев эмне үчүн адам укуктарына байланышкан маселелерди, тынч жыйындарды өткөрүүчү жерлерди улам бир жерге которуп саясат менен алып урушкандан көрө шаардын маданияты менен алып урушса болмок?
Ардактуу угармандар, ушуну менен элүүнү берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Биз менен байланышууну унутпаңыздар. Телефондорубуз кодун 5312, номурларыбыз 316163 жана 316171. Бүгүнкү берүүбүздү мен Бишкектен Илим Жанузаков алып бардым. Ошондой эле мага бүгүн Ош облусу боюнча кабарчыбыз Жанар Акаев көмөктөштү. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте саат 8:45 өттү. Таңкы азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кечээ Ташкентте Устрангаз менен кыргыз газынын ортосундагы газдын басы боюнча сүйлөшүүлөр башталды. Бүгүн кыргыз диаспорасынын 8-нчи эл аралык Бишкек конференциясы болот. Кыргызстандагы айдоо жерлерди жердин башка түрлөрүнө өткөрүүгө Кыргызстанда тыюу салынат. Эл аралык окуялардан Ирактын түндүгүндө жана Багдадта бир катар террордук чабуулдардан 40 киши мерт кетти. Кытай бийлиги өткөн жылы Тибеттеги массалык толкундоолор ормалында камакка алынган 1200 киши бошотулганын билдирди. Париждин четиндеги Баноле шаарчасында башаламандыктар орун алды. Жергиликтүү тургундардын айтымында полиция 18 жаштагы өспүрүмдүн документтерин текшерүү үчүн токтоткон, бирок өспүрүм алардан качып баратканда полиция аны унаа менен коюп кеткен. Ал эми полициянын ырасташынча өспүрүм мотоциклден өзү кылып каза тапкан. Ошондон кийин орун алган башалмандыктарга ондогон киши катышып, алар полицияга бөтөлкөлөрдү ыргытып 29 унааны өрттөп жиберишкен. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай, берүүбүздү улантабыз. Өлкөдө быйыл 470 000 ашуун унаа техникалык кароодон өттү. Ушул жылдын 1-сентябрынан тартып Кыргызстандагы бардык үлгүдөгү унааларга жаңы үлгүдөгү техникалык паспорт бериле баштайт. Мындай техникалык паспорт берүү кандай зарылчылыктар негизинде бериле баштады? Жаңы техникалык паспорттун өзгөчөлүгү жана артыкчылыктары эмнеде? Мына ушул сыяктуу суроолорго жооп издеп кабарчыбыз Кабыл Макеш Ички иштер министрлигинин жол коопсуздук кыймылынын башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Кубанычбек Имам Мамовка кайрылган эле ошол маекти бирге уксак.
Кубанычбек мырза, автоунааларга жаңы техникалык паспорт берүүнүн зарылдыгы эмнеден улам келип чыгууда?
Мунун эми максаты эмнеде? Биринчиден, бүгүнкү күндө ушул биздин автоунаалардын эң негизги документи жок. Бул паспорт, техникалык автоунаалардын паспорту. Мисалы, ошол эле холодильникте, ошол эле, значит, кир жуугуч машинелерде тек паспорттор бар. Биздин именно ошол биздин автоунааларда бул эң негизги документи жок. Азыркы бүгүнкү күндө биз колдонуп аткан тек паспорт деп колдонуп атканыбыз бул ушул автоунаанын күбөлүгү. Ал жерде, значит, автоунаалардын ээси ким, жашаган жери кай жерде, маркасы кандай, анан ушул мамлекеттик номери кандай, двигательдин номери и кузовтун номери гана жазылат. Мындан тышкары биз бул паспортту киргизгенде автоунаалардын паспортунда бүт кайсы өлкөдөн келди, булардын грузовой болсо ар бир мындай дөңгөлөктөрүнө канча нагрузка керет, өзүнүн веси канча, грузу менен канча көтөрүп жүрүш керек, ушунун бар жогу тиздерге коюлат. Мындан тышкары ошол эле завод изготовительдердин эмелери коюлат. Бул техникалык паспорт ошол машинеге бир жолу гана берилет, бул жерге бин код коюлат. Ушул бин коддун негизинде биз ошол бүгүнкү мынабу компьютердик базада биз ошол бир жылбы, эки жылдын арасында биз ушул техникалык паспортторду элдерге жеткирип, бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы ушул 400 000 ашуун автоунааларды каптап алсак, маркасынан бери, алардын моторлорунун объемдорунан бери сортировать этип отчет бергенге дагы жакшы да. Көп машинелер автоунаа базарларда ченин баракчасы менен сатылып баратат. Бүгүнкү биздин ушул май кызматкерлердин эң негизги бул милдети ошол автоунаа сатып алган кишилердин кызыкчылыгын дагы биз эске алып кетишибиз керек. Автоунааларды кээ бир жарандар бир жерге залог коюп банк баксарга коюп, нече-нечен миллиондогон акчаларды алып туруп анан базарга барып ишенин баракчасы менен сатып жүрөт. Ишенин баракчасы менен 3 жылдан кийин автоунанын жанагы ишенин баракчасы болуп өткөндөн кийин өзүнө өткөрө турган маалда ошол эле автоууна же болбосо бир жерде залогто турган болот. Же болбосо бир үй бүлөсү менен ажырашып ал нерсе бир спорный моменттерде турат. Эгерде бул тектик паспорту сиз сатып алган маалда жок боло турган болсо, бул уже вызывает подозрение.
Жаңы үлгүдөгү техникалык паспорт качан киргизилет?
Азыр эми өкмөттүн токтомунун негизинде тендер уюштурулсун деген токтом чыккан. Тендер уже өткөрүлдү өкмөт тарабынан. Азыркы күндө тендерди жеңип алган кишилер дагы бар. Буюрса ушул сентябрдын биринчи числолорунан уже жүргүзө баштайбыз. Быйылкы жылы ушул Кыргызстанга жаңы келип учетко турган машинелер аны бүгүн ала баштайт да.
А мурдакы техникалык үлгүдөгү техникадык паспорту бар автоунаалар нээлери дагы жаңыртып алыш керекпи?
Значит, ошол азыркы биз тек паспорт деп колдонуп аткан кагазыбыз алдын туура названиясы ал техникал автоунанын күбөлүгү деп айталат. Күбөлүк сиздин намыңыз болсо эртең сатсаңыз, ал күбөлүк ошол сатып алган кишинин намына жазылат. А ал техникалык паспорт ал раз навсегда ошол автоунага берилет.
Мурда дагы советтик үлгүдөгү автоунааларда ушул техникалык паспорттор бар эле да, анан бул тажрыйба чет өлкөлүк мамлекеттердин тажрыйбасын эске алуу менен ишке кирип атабы?
А бул тажрыйба ушул бул биздин ушул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстанга, Тажикстанга салыштырмалуу биз биринчилерден болчу деп атабыз. Бирок бул техникалык паспорт Россия Федерациясында 98 жылдан бери кийилди. Россияда жеке бир адамдарды мындай алдап кетүү жолуна именно ушул техникалык паспорттун негизинде мындай жол берилбейт. Ну, конечно, урдап кетиши мүмкүн. Урдап кетип бир чет өлкөлөргө алып барып туруп сатып жибериши мүмкүн. Но бирок Россиянын өзүндө ушул жарандар бири бирин алдап кете албайт эч убакта.
Кубанычбек мырза, сөзүңүзгө каралчы, ушул айрым айдоочулар айтып атат да, ушул техникалык жаңы паспорттун киргизүү менен дагы бирөөлөрдүн кызыкчылыгы турат, анан ошон кошумча төлөмдөр да болушу мүмкүн деген пикир айтып атат. Буга сиздин жообуңуз?
Эми бул жерде бир эч кандай кызыкчылык болбош керек. Кызыкчылык ушул добросовестный покупательдердин ошолордун ишенимин биз акташыбыз керек. Ошол эмне үчүн бир киши 200,000-300,000 сомго бир машина сатып алып туруп анан 3 жылдан кийин ал машина бир банкта туруп бир жерде залогто туруп анан үй бүлөдө чир болуп ушундай туура эмес түшүнүктөргө дуушар болуш керек. Кызыкчылыгын мен билбейм. Бүгүнкү биздин кызыкчылыгыбыз ушул бүгүнкү биздин айдоочулар автоунаа ээлери ушул өзүнүн мээнети менен сатып алган автоунаасын татыктуу колдонууга гана жол ачып бере турган кызыкчылык.
Болжол менен ошо жаңы техникалык паспорттун наркы канча турат?
Наркы ушул 250 менен ушул 300 сомдун ортосунда болот. Муну эми антимонополия жактан дагы бир сыйра каралат. Алардын келишими менен баасы чечилет. Примерно 250 сомдон 300 сомго чейин.
Эми ушу техникалык кароодон өткөн күндө деле Кыргызстанда жол кырсыктары көп болуп атпайбы? Анан негизги себеби эмне дейсиз?
Жол кырсыгынын өсү бул бүт эле өзүбүздөн болуп кетип атпайбы? Мисалы биз адам баласы болгондон кийин бир учурда ошол айдоочу болуп катталабыз. Ошол жолдо жүргөндө бир учурда пешеход болуп жүрөбүз, бир учурда пассажир болуп жүрөбүз. Негизи биз өзүбүз үйдөн чыкканда ушул бирөөгө зыян келтирбейин, ушул бирөөнү мен күнөөмсүз бирөө жараталып калбасын деп бир жакшынакай ниет менен жолго чыгышыбыз керек да. Акыры биз бул техниканы адам баласы колдонуп адам баласы айдайт го муну. Анан эми ушул жол кырсыктарынын көбүнчө ушул 70% бүт эле ушул жол эрежесине баш ийбей катуу жүргөндөн, ошол эле абгон жасагандан ушундун кесепетинен келип чыгып атат.
Кадырман угармандар, сиздер Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугу кыймылынын башкы башкармасынын Кадырман угармандар, сиздер Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугу кыймылынын башкы башкармасынын жетекчисинин орун басары Кубанычбек Имамов менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкекте маектешкен Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз. Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия Сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барабыздан тааныша аласыздар. Анын дареги Азаттык Чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык Чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
таңказаттыкты бүгүн тарыхта түрмөгү менен улантабыз. 1916 жылкы кыргыздардын боштондук кыймылы башка калктарга да зор таасирин тийгизген. Ысык көлдөгү кыргыздардын көтөрүлүшүн дунгандар колдошуп, 11 августта Марин волостунун дунгандары көтөрүлүштөрдүн катарына кошулушкан жана Пржевальск шаарына камалууга катышкан. 1921 жылдын бул күнү Түркстан коммунисттик партиясынын 6-чы съезди өз ишин аяктаган. 1930 жылдын 11 августунда Кыргыз облустук ВКПнын аткаруу комитети партиянын кантондук жана райондук бөлүмдөрүн жоюу туурасында чечим чыгарган. Бул күнү 1378 жылы москвалык князь Дмитрий баштаган орус жоокерлери Вожо дарыясынын боюнда монгол татар ханы Бегичтин колун талкалап, 1767 жылы Англияда акыркы жолу адам өрттөлүп, 1858 жылы голланд физиги В1 витаминин ачкан Христиан Эйкман, 1926 жылы англис биологу жана Нобель сыйлыгынын лауреаты Аурон Клук жарык дүйнөгө келишкен. 1960 жылы бул күнү Чад Франциядан көз карансыз болгон. 1966 жылы 11 августта Малайзия менен Индонезия ортосунда 3 жылдык согушту токтотуу тууралуу макулдашууга кол коюлган. Бул таң казаттык уктуруубузду улантабыз. Кезек керемет үкөк түрмөгүндө 2009 жылдын октябрь айында Түркияда кыргыз маданиятынын күндөрү өтөт. Аны менен бирге Анкара университети тарабынан Айтматовду экинчи ирет эскерүү күндөрү аттуу эл аралык симпозиум өтөт. Учурда бул иш чараларды отурулап даярдыктар жүрүүдө. Сөздү Фатима Абдалова улантат.
Түркиянын президенти Абдуллах Гүл Кыргызстанга келгенде эки өлкөнүн президенттеринин ортосунда кыргыз жана түрк маданий алакаларын кеңейтүү боюнча сөз жүргөн. Бирок ага чейин эле Кыргызстан эгемендик алгандан тарта Түркия мамлекети кыргыз маданиятына өзгөчө көңүл буруп келатат. Учурда октябрь айында Түркияда өтө турган Кыргызстандын маданият күндөрүнө карата даярдыктар жүрүп жатат. Маданият жана маалымат министрлигинин чет өлкөлөр менен байланышуу бөлүмүнүн жетекчиси Нурдавлет Нурмамат уулу алдыдагы бул маданий иш чаранын өтүшүндө төмөндөгүчө токтолду.
Ал жакта бизде гала концерт болот. Кыргызстан чеберлеринин гала концерти, искусство чеберлеринин гала концерти, көркөм өнөр искусствосунун выставкасы, прикладное искусствонун выставкасы, книжная выставка, китеп выставкасы. Белгилүү кыргыз тасмаларын, фильмдерин жана исторический биздин фильмдерден баштап азыркы заманга чейинки жаңы биздин режиссерлордун кино тасмаларынын көргөзүлүшү ушулар болуп өтөт. Ушуга даярдык көрөбүз азырынча.
Нурдавлет Нурмамат уулу жогоруда белгилегендей, Түркияда өтө турган Кыргызстандын маданият күндөрүндө кыргыз киносу да көрсөтүлмөкчү. Кыргыз кино департаментинин директору Абибилла Пазылов Азаттыкка учурда кино үйүндө фильмдерди тандоо жүрүп жатканын кабарлады.
Эми биз мындай деп чечкенбиз. Эгер 4 фильм алып барсак, анда 2 классика биздин мурда тартылган кино, 2 бүгүнкү күндөгү кинолорубуздан болот. 6 кино алып барсак, 3 тигиндей, 3 мындай болот. Ошондо маселен Окейп көрсөтүлүп калышы мүмкүн, Шамшиев туурабы, азыркы кинолордон мына эриңиз Абдыжапаровдун киносу көрсөтүлүп калышы мүмкүн. Анан экинчи бир неме которуу маселеси болуп атат түркчөгө. Министрлик Түркиянын бир телевидениеси менен сүйлөшүп атат, түркчөгө ошолор которо турган болуп атат.
Чыңгыз Айтматовдун көзөткөндөн кийин Айтматовду эскерүү иш чарасы биринчи ирет улуу жазуучуга түрк дүйнөсүнө сиңирген өзгөчө эмгеги үчүн сыйлыгын ыйгарган Эл Аздык шаарында өткөн болчу. Мына ушул маданият күндөрүнүн алкагында Анкарада Айтматовду экинчи ирет эскерүү аттуу эл аралык симпозиум да өтөт.
Ал симпозиумго да Кыргызстандан белгилүү жазуучулар, белгилүү маданият ишмерлери чакырылып жатат. Ушул күнгө чейин 15 кишини чакырышыптыр алар азырынча. Дагы эң негизги айта турган нерсем, маданият күндөрү аябай чоң масштабта боло турган болду. Биз сунуштап атабыз, жана Кыргызстандын делегациясыны министрден да чоң даражадагы киши башкарса экен деп, глава делегация дегендейчи.
Деди маданият жана маалымат министрлигинин чет өлкөлөр менен байланышуу бөлүмүнүн жетекчиси Нурдавлет Нурмамат уулу. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Урматтуу угармандар, ушуну менен биз таң казаткан уктурубузду жыйынтыктайбыз жана биздин коштошуп жатып, биз менен байланышуунун жолдорун эскерте кетейин. Телефон номурларыбыз 31-61-63 жана 31-61-65. Кайталайм, биздин телефон номурларыбыз 31-61-63 жана 31-61-65. Ал эми интернеттеги деректерибиз Азаттык чекит КЖ жана Азаттык чекит ОРГ. Бүгүн таңк азаттыкты ООО Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы, Шайлобек Дүйшеев жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы алып чыктык. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжан улу жана Прагада Михаил Шульц. Унутпаңыздар, биз бүгүн кечки 6:00 тарта кайрадан ООО болобуз. Жана бул күнүңүздү ийгиликтер коштосун. Азаттык менен биздин толкунда бирге болуңуздар.